Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំថាពិភពលោករិះគន់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានថាបានផ្សាយមិនពិតរឿងខុបខិតរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក
គណៈបកប្រឆាំងថៃរួមគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធប្រឆាំងដើម្បីបានអាសនៈភាគច្រើនបង្កើតរដ្ឋាភិបាល
ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបដិសេធសំណើច្បាប់ Green New Deal ដែលជាសំណើច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
តើអ្នកណាខ្លះនៅពីក្រោយការងើបឡើងនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារប្រាប់ភរិយាសកម្មជនដែលបាត់ខ្លួនឲ្យឈប់តវ៉ាជាថ្នូរនឹងសេរីភាពរបស់កូនប្រុសអ្នកស្រីភឹមម៉ៅភរិយារបស់សកម្មជនដែលបាត់ខ្លួនបានឲ្យដឹងថា
ជាបរិវត្ត339គ្រួសារនេះពងប្របាក់វិធានណាលោកគ្រូរងទុកណាមួយអត់ទឹកណាមួយស្ដីជាប់ពុកណារងថ្ងៃនេះទៅហ៊ានក៏វានៅធ្វើបាប
សៀវភៅថ្មីជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានថ្ងៃចុងក្រោយនៃទន្លេមេគង្គដ៏មហិមាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងថ្កោលទោសប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការផ្សាយអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការបោកប្រាស់រឿងខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016លោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗកំពុងរងការរិះគន់ខ្លាំងៗនៅទូទាំងពិភពលោកថាជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពុករលួយនិងក្លែងក្លាយអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះបានផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងប្រឌិតនៃការខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនេះនៅពេលដែលពួកគេដឹងថាគ្មានការខុបខិតណាមួយកើតឡើងពួកគេគឺជាសត្រូវពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជននិងគឺជាគណបកប្រឆាំងពិតប្រាកដដោយសារលោក Miller បានសន្និដ្ឋានថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាលោក Trump បានខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោក Trump បានប្រកាសថារបាយការណ៍របស់លោក Miller គឺអស្ចារ្យណាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោក William Barr បានចេញផ្សាយសេចក្តីសង្ខេបរបស់របាយការណ៍លោក Miller ដែលជារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសពកេតលើករណីខុបខិតនេះដោយបាននិយាយថាលោក Miller បានសន្និដ្ឋានថាលោក Trump និងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកមិនបានខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីជួយលោក Trump ឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះទេលោកបាបាននិយាយថាលោកនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Rod Rosenstein មិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាលោក Trump ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនោះឡើយ
គណៈបកភឺថៃដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាគណៈបកបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកតូចតូច6ទៀតដើម្បីឲ្យបានកើនអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងដើម្បីអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយលោកស្រីស៊ូដារ៉ាត់ខេយូរ៉ាផុនបេក្ខនារីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកភឺថៃបានប្រកាសពីការចូលរួមជាមួយគណៈបកទាំងនោះនៅទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោកស្រីបានអះអាងថាគណៈបកបានឈ្នះអាសនៈយ៉ាងហោចណាស់255កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមាន500អាសនៈដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះលទ្ធផលរាប់សន្លឹកឆ្នោតបឋមបានបង្ហាញថាគណៈបកភឿថៃបានឈ្នះអាសនៈចំនួន137ហើយគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាគឺគណៈបកផាឡាប្រជារដ្ឋបានឈ្នះអាសនៈចំនួន97ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាគណៈបកភឿថៃបានទទួលអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីចេញលទ្ធផលផ្លូវការក៏ដោយក៏គណៈបកនេះមិនអាចបង្ការរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបានដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋប្រហារយោធា រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះបានចែងថាសមាជិកប្រតិភិ250នាក់ត្រូវបានតែងតាំងដោយរបបយករដ្ឋប្រហារនិងចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភា500នាក់ដែលឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកផាឡាប្រជារដ្ឋក៏បានអះអាងថានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយសារលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាគណៈបកនេះបានទទួលស្លឹកឆ្នោតសរុបច្រើនជាងគណៈបកភឿថៃ
កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតជំទាស់ទៅនឹងសំណើច្បាប់ Green New Deal ដែលជាសំណើច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចផ្តោតលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាសំណើច្បាប់មួយគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសំណើច្បាប់នេះគឺជាគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ប្រើប្រេងឥន្ធនៈដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់ Green New Deal នេះធ្វើឡើងក្នុងសម្លេង57ទល់នឹង0សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ43នាក់បានបោះឆ្នោតអនុគវាទដោយពួកគេបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយសំណើច្បាប់ Green New Deal នេះគឺជាសំណើដែលមិនតម្រូវឲ្យគោរពតាមដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកងាកចេញពីការប្រើប្រេងឧស្ម័នធម្មជាតិនិងធ្យូងថ្មទៅប្រើធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលក្នុងនោះមានដូចជាធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលព្រះអាទិត្យជាដើមលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាបានហៅសំណើច្បាប់នេះថាជាការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលคล้ายទៅជាបែបសង្គមនិយមដោយបញ្ជាក់ថាសំណើច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារចំនួនរាប់លាននិងធ្វើឲ្យថ្លៃធម្មពលកើនឡើង
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិននឹងចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីតាមរយៈវេទិកាពិភាក្សាតាមវីដេអូមួយរៀបចំឡើងដោយមូលនិធិ Heritage Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington កិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងកំពូលរវាងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសចិនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្លួនដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឆាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់មេដឹកនាំតៃវ៉ាន់រូបនេះគ្មានអ្វីជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់បានឈានដល់ចំណុចកំពូលនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយមនុស្សរាប់រយនាក់នៅសភាក៏ដូចជានៅតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអាមេរិកនិងគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមធ្វើការដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសចិនបានអះអាងទាមទារគ្រប់គ្រងលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិននៅអំឡុងទសវត្ស1940និងបានគម្រាមកំហែងថានឹងប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីគ្រប់គ្រងលើដែនកោះនេះប្រសិនបើចាំបាច
់ជនរងគ្រោះមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយចំនួននៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានបញ្ចុះរួមគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះដោយមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីទឹកចំនួននេះបានកើតឡើងជិត2សប្តាហ៍កន្លងមកចំនួនអ្នកស្លាប់ផ្លូវការដោយសារទឹកចំនួននេះមានចំនួន112នាក់ហើយមនុស្សជាង90នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងគ្រោះទឹកចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តប៉ាពួរនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារប្រាភរិយាសកម្មជនដែលបាត់ខ្លួនអជាតវ៉ាជាថ្នូវនឹងសេរីភាពរបស់កូនប្រុសសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីទិញយន្តហោះចម្បាំងធុន F-60 ចំនួន60គ្រឿងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិននិងវៀតណាមប៉ះទង្គិចគ្នាជារឿយៗនៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួនទោះមានទំនាក់ទំនងការទូតក៏ដោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅថ្មីជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានថ្ងៃចុងក្រោយនៃទន្លេមេគង្គដ៏មហិមានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ណាគារនៅអាសង់ទីនខ្លាយជាទិសដៅទេសចរដោយឥតគ្រោងទុកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរហូតមកដល់ពេលនេះខាងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើលោកស៊ុំម៉ឺនដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុកមួយនៅទីណាឲ្យប្រកាសនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃមួយនេះប្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកសុំមើលថាកូនប្រុសរបស់លោកសុំមើលដែលកំពុងជាប់ឃុំអាចនឹងត្រូវដោះលែងក្នុងសប្តាហ៍នេះភរិយាលោកសុំមើលនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងឈប់ប្តឹងអាជ្ញាធរចំពោះការបាត់ខ្លួនប្តីរបស់អ្នកស្រីប្រសិនបើមានការដោះលែងកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីមែននោះលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីភឹមម៉ៅភរិយាលោកសុំមើលដែលកំពុងបាត់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហាររួមមានអភិបាលរងខេត្តមេរុនិងអភិបាលស្រុកជាំខ្សានបានប្រាប់អ្នកស្រីថានឹងមានការដោះលែងកូនប្រុសអ្នកស្រីឈ្មោះមើលមាននៅថ្ងៃពុធឬថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះតែអ្នកស្រីត្រូវឈប់តវ៉ារឿងបាត់ប្តីអ្នកស្រីអ្នកស្រីភឹមម៉ៅវ័យ51ឆ្នាំមិនអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអាជ្ញាធរបានដាក់គំនិតអ្នកស្រីមិនអោយតវ៉ារឿងបាត់ខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីដើម្បីជាធ្នូនឹងការដោះលែងកូនប្រុសអ្នកស្រីនោះទេស្ត្រីជាម្ដាយកូន8នាក់រូបនេះគ្រាន់តែបញ្យលថាបើអាជ្ញាធរខេត្តពិតជាអន្តរាគមជួយឲ្យមានការដោះលែងកូនប្រុសអ្នកស្រីនិងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារ13នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងទំនាស់ដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនមេត្រីភាពកសិឧស្សាហកម្មនោះអ្នកស្រីនឹងឈប់តវ៉ាចំពោះរឿងបាត់ខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីថានឹងបន្តតាមរកតទៅទៀតអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
ខ្ញុំនឹងឈប់ដឹងហើយឲ្យតែថាគាត់ដោះលែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងចាប់ខ្ញុំសុំនៅតវ៉ារឿងដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ300គ្រួសារ339គ្រួសារហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីភឹមម៉ៅអះអាងថាទាំងអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកអង្គវុទ្ធីនិងលោកវុទ្ធដារាអភិបាលស្រុកជាំខ្សានត្រូវជួយដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីឲ្យពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារនោះដែលកំពុងប្រឈមការធ្វើបាបពីក្រុមទាហានបន្ថែមលើការដោះលែងកូនប្រុសអ្នកស្រីប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តចង់ឲ្យអ្នកស្រីបញ្ឈប់ការតវ៉ារឿងបាត់ខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីក៏មិនទាន់ដឹងថាកំពុងស្ថិតនៅទីណានោះដែរ
ពាណិជ្ជបរដ្ឋ339គ្រួសារនេះពួកប្របាក់វិធានណាលោកគ្រូរងទុកណាមួយអត់ទឹកណាមួយស្ដីជាប់ភុកណារងថ្ងៃនេះទាហានក៏វានៅធ្វើបាបអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានដាក់ខសន្យាគេខ្ញុំថាខ្ញុំក៏ជប់ដឹងហើយក៏ខ្ញុំជប់ខ្សែកណាទៀតក៏ខ្ញុំឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាធ្វើសម្បត្តិកិច្ចសន្យាដាក់រៀងខ្លួនក៏គាត់បានព្រមកិច្ចសន្យាជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹង
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមេធាវីកាពីក្តីកូនប្រុសអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាតុលាការខេត្តនឹងសាកសួរកូនប្រុសអ្នកស្រីបន្ថែមនៅថ្ងៃពុធនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំឋិតនៅក្រៅឃុំ VOA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកសំតិសិហាមេធាវីកាពីក្តីលោកមើលមានបាននៅឡើយទេមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះកាលពីខែមករាលោកមើលមានវ័យ26ឆ្នាំដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកសុំមើលត្រូវបានគិរីការមកថារងការវាយដំនិងចាប់ឃុំខ្លួនដោយក្រុមទាហានក្នុងទំនាស់ដីធ្លីដែលស្ថិតនៅលើទីតាំងដីសម្បត្តិផ្ដាល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមេត្រីភាពកសិឧស្សាហកម្មក្រុមហ៊ុននេះមានតំណែងទំនងជាមួយនឹងអុកញ៉ាអានម៉ាឌីនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកលីកាដូអង្គការលីកាដូបានពណ៌នាក្នុងរបាយការណ៍ខ្លួនថាតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានលោកសុំមើលនិងកូនប្រុសគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពេលកំពុងបើកគោយន្តដឹកសម្ភារៈលក់ដូរកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019ដោយយោធាមកពីទីបញ្ជាការវិរៈសេនាតូចអន្តរាគមន៍លេខ261ស្ថិតនៅក្រោមទីបញ្ជាការកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ6នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទយោធាទាំងនោះជាកងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិនៅឃុំយៀងស្រុកជាំខ្សានរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាសាក្សីមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាលោកសុំមើលនិងកូនប្រុសគាត់ត្រូវបានវាយដំក្រោយពេលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យដែនជំរកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទាបជាទីកន្លែងដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលមួយយប់របាយការណ៍បានរៀបរាប់ទៀតថានាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមករាលោកសុំមើលបានបាត់ខ្លួនពីការិយាល័យដែនជំរកសត្វព្រៃហើយការបាត់ខ្លួនរបស់គាត់បានកើតឡើងអស់រយៈពេល2ខែមកហើយមន្ត្រីការិយាល័យដែនជំរកសត្វព្រៃបានអះអាងថាបរិសុទ្ធដែលមានអាយុ54ឆ្នាំនោះបានលោតចេញពីរបងនិងរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះមិនមានដីការចាប់ខ្លួនចោតប្រកាន់តាក់ទងនឹងការរត់គេចនោះទេ លោកវុទ្ធដារាអភិបាលស្រុកជាំខ្សានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាខាងភៀកគីអាញាធរខេត្តនិងសហការជាមួយខាងភៀកគីតុលាការខេត្តដើម្បីជួយឲ្យកូនប្រុសលោកសុំមើលបានឋិតនៅក្រៅឃុំ
អានឹងទុកលទ្ធភាពឲ្យខាងអាញាធរដែនដីធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយតុលាការបាទខ្ញុំមានជាបាល់តែប៉ុណ្្នឹងទេ
នៅពេល VOA សួរលោកអំពីថាតើអាញាធរនឹងចាត់ការយ៉ាងណាចំពោះការបាត់ខ្លួនលោកសុំមើលនោះលោកអភិបាលស្រុកថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានអំពីរឿងនេះទេ
អានឹងជាការងារដែលខ្ញុំអត់បានទីជំនឿរឿងហ្នឹងអីទេណាបើសុំសួររឿងតែមួយខ្ញុំឆ្លើយមួយសិនណា
លោកបន្តទៀតថាភរិយាលោកសុំមើលបានប្រាប់អាញាធរថាលោកសុំមើលមិនទាន់ស្លាប់នោះទេលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាតុលាការខេត្តត្រូវពិចារណាដោះលែងលោកមើលមាននិងជនដែលរងការចោទប្រកាន់13អ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីអាចឲ្យពួកគេមានពេលចរចាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធបញ្ចប់ដំណោះដីធ្លីដែលបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2018មកពោលគឺនៅពេលក្រុមហ៊ុនមេត្រីភាពកសិឧស្សាហកម្មចូលមកឈូសឆាយក្នុងដីដំណោះចំពោះករណីបាត់ខ្លួនលោកសុំមើលនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់រូបនេះលើកឡើងថាអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានថាលោកសុំមើលនៅឯណាដើម្បីជំរះមន្ទិលនានារបស់ក្រមគ្រួសារនិងបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តព្រះវិហារ
ខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅចាប់ទៅបានទេពីព្រោះមនុស្សមិនទាន់រកឃើញអញ្ចឹងអាជ្ញាធរលោកគួរតែស្វែងរកព័ត៌មានអំពីលោកសុំមើលហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជូនក្រមគ្រួសារហើយក៏ជាការមួយធានាអាងដែរថាលោកសុំមើលហ្នឹងនៅឯណាអបកតតើការបាត់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងវានៅកន្លែងណាឬក៏អាចនឹងយើងគិតថាបាត់ទៅចុះបើគេសង្ស័យថាស្លាប់ថាអីទៅអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនាំឲ្យគេសង្ស័យទៅលើការបាត់ខ្លួននៅកន្លែងអាជ្ញាធរហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអាជ្ញាធរលោកអាចនឹងស្វែងរកព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់ជូនពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាជាតម្លាភាពហើយនឹងបញ្ជាក់ជាឆន្ទៈរបស់អាញាធរគឺខិតខំក្នុងការស្វែងរកលោកសំមឿននំដែរបាទ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រោយមានការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកក្នុងខែមករានោះមនុស្សចំនួន14អ្នកត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នរងចាំសវនកម្មនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារក្នុងនោះរួមមានកូនប្រុសរបស់លោកសុំមើលឈ្មោះមើលមានផងដែរអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមមាត្រា62និងមាត្រា54នៃច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិទាក់ទងនឹងការកាប់គាស់រុករានដីព្រៃហើយអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់150លានរៀលរបាយការណ៍បញ្ជាក់ទៀតថាការចាប់ខ្លួននេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់សន្តិសុខក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរទៅលើអ្នកភូមិដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដោយរួមមានការដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលគេចោទថាមានការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងការបន្តគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់ទាក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ្លីនេះក្នុងសំណុំរឿងលោកសុំមើលនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យបើកកិច្ចស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាត់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីមួយរូបឈ្មោះសុំមើលនេះផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏បានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្ហាញខ្លួនជនឈ្មោះសុំមើលដែលបានបាត់ខ្លួននោះក្រោយអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនលោកនិងកូនប្រុសលោកឈ្មោះមើលមានលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញខ្លួនសុំមើលនៅតុលាការហើយចោតប្រកាន់លោកតាមច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវឬក៏បញ្ជូនលោកទៅក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការលក់អាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ជាបញ្ហាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាសេចក្តីត្រូវការខាងការការពារប្រទេសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានយន្តហោះទាំងនោះ មន្ត្រីរូបនោះនិយាយទៀតថាចិនធ្វើសកម្មភាពមមាញឹកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដ៏យូរអង្វែងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សកម្មភាពនេះរួមមានការគំរាមកំហែងប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីណៃគីឈីងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg News បានដកស្រង់សម្ដីប្រភពមិនប្រាប់ឈ្មោះយកមករាយការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ដល់ការយល់ព្រមទៅនឹងសំណើរបស់កោះតៃវ៉ាន់សុំទិញយន្តហោះចម្បាំងធុន F-16 ជាង60គ្រឿងកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនសំណើជាផ្លូវការនៅដើមខែនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់កោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ថាជាគោលនយោបាយក្រសួងការបរទេសមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬមិនបញ្ជាក់ពីការលក់ឬផ្ទេរសម្ភារៈខាងវិស័យការពារប្រទេសដែលបានស្នើនោះទេរហូតទាល់តែមានការជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់សភាសិនចិនដែលបានទាមទារយកកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យធ្វើជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួននោះជាធម្មតាថ្កោលទោសការលក់បែបនេះក្នុងសន្ទរកថាយ៉ាងខ្លីតាមទូរស័ព្ទលោក Patrick Murphy ឧបការីរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងមហាសមុទ្រ Pacific នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាការលក់អាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់បានត្រូវអនុញ្ញាតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនៃគោលនយោបាយចិនមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្អែកលើទំនាក់ទំនងរួមគ្នាចំនួន3រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនហើយនឹងច្បាប់ទំនាក់ទំនងកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1979ដើម្បីកំណត់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់លោក Murphy បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគោលបំណងចម្បងរបស់យើងចង់ឃើញការតាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងមួយដើម្បីរក្សាស្ថានភាពនៅដដែលដែលបានធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាចិនកំពុងផ្លាស់ប្តូរការរក្សាស្ថានភាពនៅដដែលដោយការគំរាមកំហែងប្រើអំពើហិង្សាដោយផ្ទាល់ប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ព្យាយាមយ៉ាងកឃ្លឿនដើម្បីកាត់បន្ថយដៃគូខាងការទូតរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងគៀបសង្កត់កោះតៃវ៉ាន់ឲ្យចេញពីដែនអាកាសអន្តរជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលនៅទីនោះកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើការរួមវិភាគទានដ៏សំខាន់ដល់សុខភាពសាធារណៈអាកាសចរស៊ីវិលនិងវិស័យជាច្រើនទៀតកាលពីឆ្នាំ2018ចិនបានបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេស Dominican Republic Burkina Faso និងប្រទេស El Salvador ឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលទុកចោលប្រទេសចំនួន17ដែលទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនបានចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចខាងការទូតទៅកាន់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនឹងបញ្ចប់ដោយមានការឈប់សញ្ចតនៅកោះហាវ៉ៃនៅថ្ងៃទី27ខែមីនានេះចិនបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករាំងខ្ទប់ការឆ្លងកាត់របស់លោកស្រីសាយនៅកោះហាវ៉ៃនៅពេលដែលលោកស្រីវិលត្រឡប់ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់វិញលោកឆេងស្វងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនថាយើងបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាមួយចិនរៀបចំការឆ្លងកាត់បែបនេះកាលពីឆ្នាំ2011រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបដិសេធសំណើស្រដៀងគ្នារបស់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីទិញយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-16 ដោយសារការព្រួយកង្វល់ធ្វើឲ្យចិនអន់ចិត្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាត់វិធានការកាន់តែដាច់ខាតឡើងចំពោះប្រទេសចិនក្នុងសន្ទរកថាមួយស្ដីពីគោលនយោបាយចិនកាលពីឆ្នាំទៅនៅឯវិទ្យាស្ថាន Hudson អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានចោទប្រកាន់គណបកកុម្មុយនីសចិនផ្ដល់រង្វាន់ឬបង្ខិតបង្ខំក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនភាពយន្តសកលវិទ្យាល័យអង្គការស្រាវជ្រាវអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានរដ្ឋនិងសហព័ន្ធលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអាក្រក់បំផុតចិនបានផ្ដួចផ្ដើមការខំប្រឹងប្រែងដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនដើម្បីធ្វើឲ្យចិនមានឥទ្ធិពលលើមតិសាធារណជនអាមេរិកលើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018និងបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
of America VOA
ឧបដែលហេតុត្រឡប់ទូកនេសាទវៀតណាមមួយគ្រឿងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយអះអាងថាត្រូវបានកប៉ាល់ចិនបុកនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួននោះគឺជាហេតុការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបំផុតមួយនៅក្នុងអ្វីដែលក្រុមអ្នកជំនាញហៅថាចំនួនដែនទឹករវាងភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរដែលជារឿយៗមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ទោះណាជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយលោក Raf Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទូកនេសាទដែលមានផ្ទុកមនុស្ស5នាក់បានក្រឡាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនានៅក្បែរកោះ Paracel ដែលជាប្រជុំកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទាមទារដោយប្រទេសវៀតណាមនិងចិនប៉ុន្តែត្រូវបានកាន់កាប់ដោយប្រទេសចិនគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកការឆ្លើយតបស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះពេលមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានឲ្យដឹងថាកប៉ាល់ចិនបានបុកទូកនេសាទនៅក្បែរថ្មប្រប្រះទឹក Discovery Reef នៅភាគខាងលិចប្រទេសវៀតណាមនិងភាគនិរតីទីក្រុងហុងកុងនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន VN Express International របាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាទូកនេសាទវៀតណាមមួយទៀតត្រូវបានក្រុមជួយសង្គ្រោះជួយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបើទោះបីជាឧបតិហេតុក្រឡាប់ទូកនេសាទនេះជាឧបតិហេតុលើផ្ទៃសមុទ្រធំបំផុតមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈចាប់តាំងពីមានឧបតិហេតុដេញបុកទូកដ៏ធំមួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកជំនាញដែនសមុទ្រនៅអាស៊ីបានហៅឧបតិហេតុនេះថាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកហួងវៃបូប្រិតបរិះរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ National Chengsi University នៅទីក្រុងតៃប៉ែបាននិយាយថា
这个事情也不是很特别的事情，就是过去其实多多少少。
បញ្ហានេះមិនមែនជាបញ្ហាពិសេសអ្វីនោះទេ។ភាគីទាំងសងខាងបានត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់ដាក់គ្នារួចទៅហើយ។ហើយចុងក្រោយគឺអ្នកនេសាទទេដែលជាអ្នករងគ្រោះ។រឿងរ៉ាវទាំងនេះធ្លាប់បានកើតឡើងពីមុនមករួចហើយ។ជាធម្មតានៅពេលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាឧបតិហេតុបែបនេះនឹងត្រូវគេបិទបាំងមិនឲ្យខ្ចោខ្ចាយប៉ុន្តែពេលទំនាក់ទំនងមានបញ្ហានោះឧបតិហេតុនេះនឹងត្រូវបានគេបំផោងឲ្យកាន់តែធំ
ចិននិងវៀតណាមគឺជាគូប្រជែងគ្នាខ្លាំងបំផុតទាមទារធ្វើជាម្ចាស់ដែនទឹកនៃសមុទ្រដែលមានទំហំ3ក្រដសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលលាតសន្ធឹងទៅចុងខាងត្បូងនៃកោះបូណេអូប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរក៏បានប្រជែងគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមព្រំដែនដីគោកកាលពីទសវត្ស1970ដែលបណ្ដាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរមានការមិនទុកចិត្តគ្នារយៈពេលយ៉ាងយូរចិននិងវៀតណាមមានការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន2ដងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីនិងប្រេងការដេញបុកទូកនេសាទក្នុងឆ្នាំ2014កើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមប្រេងរបស់ចិនមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកជេបាថាំងបាហ្គាល់សាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចតូចៗជាងនេះធ្លាប់បានកើតឡើងដោយមិនបានបង្កឲ្យមានចលាចលធំដុំទេជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2011នាវាល្បាតចិនមួយគ្រឿងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកាត់ផ្តាច់បណ្ដាញរុករករបស់កប៉ាល់ស្វែងរកអណ្ដូងប្រេងរបស់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃដែនសមុទ្ររបស់វៀតណាមនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅឆ្នាំ2018ដោយវិទ្យាស្ថានអ៊ីសាស់យូស៊ុហ្វអ៊ីសាក់ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបេសកជនរបស់គណៈបកកុម្មុយនីជារឿយៗជួបប្រជុំគ្នាបន្ទាប់ពីមានឧបតិហេតុនៅលើដែនសមុទ្រដើម្បីសម្រួលឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ភាគីទាំងសងខាងត្រូវការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចចិនចាត់ទុកវៀតណាមជាកន្លែងលក់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ការផលិតខណៈវៀតណាមចាត់ទុកចិនជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំរបស់ខ្លួនលោកចុងងៀនប្រិតបរិះផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រហូជីមិញបាននិយាយថាផ្ទុយទៅវិញដើម្បីបង្ហាញពីការទាមទារដែនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមជួនកាលបើកឲ្យកប៉ាល់នេសាទជនជាតិខ្លួនចូលទៅនេសាទនៅដែនទឹកដែលរំលោភលើបំរាមឯកតោភាគីរបស់ចិនស្ដីពីការនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនការប្រឆាំងនឹងចិនបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋវៀតណាមទូទៅផងដែរហើយរដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើតឲ្យមានការប្រឆាំងបែបនេះនៅពេលណាខ្លួនត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនលោកវៀននិយាយថាសារព័ត៌មានវៀតណាមពីដំបូងមិនបានផ្សព្វផ្សាយថាចិនជាអ្នកបង្កឧបតិហេតុកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនានោះទេលោកសង្ស័យថាគណៈបកកុម្មុយនីបានផ្ដល់ភ្លើងខៀវដល់សារព័ត៌មានលោកវៀនបាននិយាយបន្តទៀតថា
I think that party to party relations have to figure out a way to solve the problem.
ខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងបកនិងបកត្រូវតែស្វែងរកវិធីដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះបើមិនដូច្នោះទេអបដិហេតុស្រដៀងគ្នានេះនឹងអាចកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតទៀត
លោកហួងបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលលោកបានកត់សម្គាល់ពីការបញ្ចូលវៀតណាមទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅអាស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកវិភាគជឿថាឧបទហេតុកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាអាចនឹងក្លាយទៅជាចំណុចដែលត្រូវលើកយកមកពិភាក្សារវាងចិននិងប្រទេសអាស៊ានទាំង10នៅពេលប្រទេសទាំងនេះចរចាពីក្រមប្រតិបត្តិដែនសមុទ្រនៅត្រឹមឆ្នាំ2021ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនក៏បានប្រជែងជាមួយនឹងចិនទាមទារការកាប់ដែនសមុទ្រជាន់គ្នានេះផងដែរលោកហួងបាននិយាយទៀតថាក្រុមប្រតិបត្តិអាចនឹងចែងពីប្រតិបត្តិការរបស់នាវាល្បាតនិងនាវាចម្បាំងរួមទាំងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកើតមានឧប្បត្តិហេតុបែបនេះទៀតប៉ុន្តែវាមិនច្បាស់ទេថាតើក្រុមនេះអាចមានវិសាលភាពលើនាវាឯកជនឬយ៉ាងណាចិននិងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបានពិភាក្សាគ្នាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកដោយចិនបានព្យាយាមពន្យារពេលក្នុងការសម្រេចក្រមប្រតិបត្តិនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានអំណាចយោធាខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលទាមទារការកាប់ដែនសមុទ្រដែលមានចំនួននេះលោកបាត់ថងបាហ្កាលបាននិយាយទៀតថាប្រទេសផ្សេងទៀតអាចនឹងពិចារណាគាំទ្រក្រមប្រតិបត្តិនេះដើម្បីបញ្ឈប់ឧបទហេតុដោយថ្ងៃទី6ខែមីនាកន្លងទៅលោកបាននិយាយដូចនេះថា
I'm sure that this incident will be considered by the other countries in this
ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាឧបទហេតុនេះនឹងត្រូវបានប្រទេសដទៃទៀតពិចារណានៅពេលពិភាក្សាលើក្រមប្រតិបត្តិដូច្នេះខ្ញុំជឿថាសំណើរបស់វៀតណាមនឹងមានទំនួលខ្លះលើបញ្ហានេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅថ្មីជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានថ្ងៃចុងក្រោយនៃទន្លេមេគង្គដ៏មហិមានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ណាគារនៅអាសង់ទីនក្លាយជាទិសដៅទេសចរដោយឥតគ្រោងទុកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិនដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
អេស្ប៉ាញចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបែកចូលស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញមកឲ្យខ្លួន
ប្រទេសចិនបណ្ដឹងអតីតប្រធានប៉ូលីសអ៊ីនថើប៉ូលចេញពីគណៈបកកុម្មុយនី
គណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកងាកមកតតាំងគ្នាឡើងវិញទាក់ទិននឹងច្បាប់ថែរក្សាសុខភាព
ក្រុមមីស៊ីលបានវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសយេម៉ែននិងបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក
់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសអេស្ប៉ាញបានស្នើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ជូនមនុស្ស10នាក់ដែលបានបំបែកចូលស្ថានទូតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដកាលពីខែមុននឹងបានព្យាយាមចែកចាយព័ត៌មានដែលលួចបានទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមប្រទេសអេស្ប៉ាញជឿថាមនុស្សទាំង10នាក់នេះបានគេចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានសម្រុកចូលស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈមកលោកចៅក្រមបានហៅពួកគេថាជាសមាជិកអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទឆ្លងចូលខុសច្បាប់បទលួចចូលអគារគេខុសច្បាប់បទវាយប្រហារនិងបទគំរាមកំហែងគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមេដឹកនាំនៃក្រុមនេះថាមានឈ្មោះអេដ្រៀនហុងឆាងដែលជាពលរដ្ឋមិចស៊ិកនិងជាអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមនេះមានទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរជនសង្ស័យទាំងនោះហៅខ្លួនឯងថាក្រុមការពារជនស៊ីវិលឈៀនលីម៉ានិងបានតាំងខ្លួនជាចលនាការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការដើម្បីរំដោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់តុលាការអេស្ប៉ាញមនុស្សទាំង10នាក់នេះបានសម្រុកចូលស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈដោយពាក់ម៉ាស់មុខបិទជិតនិងប្រដាប់ដោយកាំបិតនិងកាំភ្លើងខ្លាំងខ្លាយពួកគេត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថាបានចងនិងចុកមាត់បុគ្គលិកនៃស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងនេះហើយនៅពេលនោះពួកគេក៏បាននាំមន្ត្រីស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ចូលទៅជន់ក្រោមដីនៃស្ថានទូតនោះផងដែរនិងបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីនោះឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលមន្ត្រីនោះមិនព្រមធ្វើតាមព ួកគេបានចងនិងចុកមាត់មន្ត្រីនោះផងដែរ
ប្រទេសចិនបានបណ្ដេញអតីតប្រធានប៉ូលីសអ៊ីនទើប៉ូលលោកមេហុងវ៉ៃចេញពីគណៈបកកុម្មុយនីនិងបានបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងមន្ត្រីរាជការផងដែរនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះលោកមេដែលបានបម្រើការងារជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានបាត់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុននៅអំឡុងពេលលោកធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសបារាំងទៅប្រទេសចិនហើយក្រោយមកបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានទទួលសំណូកគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យវិន័យហៅកាត់ថា CCDI បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកមេហុងវ៉ៃគ្មានគោលការណ៍បកទេលោកមិនបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនអនុលាមតាមបទបញ្ញត្តិហើយលោកក៏មិនព្រមអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការមជ្ឈិមបកដែរលោកមេបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសាររបស់លោកឲ្យរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏សម្បូរបែបហើយលោកបានប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់លោកដើម្បីរកការងារឲ្យភរិយារបស់លោកអង្គការឃ្លាំមើលនយោបាយបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាលោកក៏បានទទួលសំណូកយ៉ាងច្រើនផងដែរអង្គការនេះបានប្រកាសទៀតថាករណីចាប់ប្រកាសនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាហើយប្រាក់សំណូកទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្កក់ទុក
រឿងថែរក្សាសុខភាពបានលេចឡើងជាថ្មីជាការផ្ដោតដ៏ចម្បងរបស់គណៈបកនយោបាយនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជំរុញឲ្យបញ្ចប់នូវច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Affordable Care Act ទាំងស្រុងរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ហើយចំណែកឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបានស្នើឲ្យមានច្បាប់មួយដើម្បីពង្រឹងដល់ច្បាប់ដែលមានស្រាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងយុតិធម៌បានគាំទ្រការសម្រេចរបស់តុលាការសហព័ន្ធដែលបានប្រកាសថាច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Affordable Care Act ទាំងមូលគឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលថាបើគ្មានការផាកពិន័យរឿងគ្មានធានារ៉ាប់រងសុខភាពច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនេះគួរតែលុបចោលករណីនេះគឺផ្ទុយពីគោលជំហរការពីដំបូងរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលថាផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់ Affordable Care Act នេះគួរតែលុបចោលមិនមែនច្បាប់ទាំងមូលនោះទេលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំព្រឹទ្ធសភាបានផ្ដល់សញ្ញាថាគណៈបករបស់លោកពេញចិត្តនឹងផ្ដោតលើបញ្ហានេះជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller រឿងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016និងការខុបខិតដែលអាចទៅរួចរវាងរុស្ស៊ីនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump លោក Chuck Schumer បានបន្ថែមថាបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាថែរក្សាសុខភាពនិងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមគឺមានសារៈសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតបញ្ហាសុខភាពនេះគឺជាផ្នែកចម្បងនៃយុទ្ធនាការសំទោសនៃយុទ្ធសាស្ត្របោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបកនេះឈ្នះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភា
ក្រុមមីស៊ីលមួយបានបាញ់ចំមន្ទីរពេទ្យមួយដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Save the Children នៅភូមិពីយោប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលរួមមានកុមារ4នាក់ផងដែរនេះបើយោងតាមអង្គការសប្បុរសធម៌បានឲ្យដឹងមនុស្ស8នាក់ទៀតបានរងរបួសហើយ2នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារតាមអាកាសនៅមន្ទីរពេទ្យ Kitas នៅជិតក្រុងសាដាអង្គការ Save the Children បានឲ្យដឹងថាគ្រាប់មីស៊ីលបានបាញ់ចំស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈស្ថិតនៅខាងក្រៅច្រកចូលមន្ទីរពេទ្យនាយកអង្គការ Save the Children លោកស្រី Carolyn Miles បានថ្លែងថាយើងមានការរំធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារនេះកុមារស្លូតត្រង់និងបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារមិនរើសមុខទៅលើមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងតំបន់រស់នៅរបស់ជនស៊ីវិលការវាយប្រហារនេះគឺជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើអ្នកណាជាអ្នកបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយកងកម្លាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានបំណងបណ្ដេញពួកឧទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ចេញពីប្រទេសយេម៉ែននោះបានបំផ្លាញសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្ទះសំបានអ្នកស្រុកនិងបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់រួមទាំងកុមារជាច្រើនផងដែរ
អញ្ញាធរក្នុងប្រទេសនិងទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិនានាដែលប្រឹងប្រែងដោះស្រាយជាមួយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធំដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនអ៊ីដៃនៅក្នុងប្រទេសមូសាំប៊ិកឥឡូវនេះកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិថ្មីមួយទៀតដែលនោះគឺជំងឺអាសន្នរោគ មន្ត្រីសុខាភិបាលលោកអូសែនអ៊ីសេបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃពុធនេះថាមានករណីជំងឺអាសន្នរោគ5ករណីបានកើតឡើងដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងក្រុងបៀរ៉ាដែលជាទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រដែលជាទីក្រុងមួយរងការខូចខាតខ្លាំងបំផុតដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះកាលពីសប្តាហ៍មុន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្ថែមបំរាមលើក្រុមជំនួយអន្តរជាតិណាដែលផ្ដល់ជំនួយឬជួយលើកកម្ពស់ដល់ការពន្លូតកូនថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនៅឯក្រសួងការបរទេសនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Pompeo បានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលលោក Trump តែងតែផ្ដល់អាទិភាពដល់កិច្ចប្រជុំណាដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសុខភាពសកលអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:30 នាទីសំទោសដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចសូមរងចាំមួយភ្លែតបាទ
គម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គបង្កការគំរាមកំហែងដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការបកស្រាយនៅក្នុងសៀវភៅថ្មីដែលនិពន្ធដោយលោក Brian Eller ដែលជាអ្នកជំនាញម្នាក់ស្ដីពីបញ្ហាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងសៀវភៅថ្មី Last Day of the Mighty Mekong ឬក៏មានន័យជាភាសាខ្មែរថាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ទន្លេមេគង្គដ៏មហិមាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះលោកអេឡបង្ហាញពីការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតមួយទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមផ្លូវទឹកទន្លេមួយនេះទន្លេមេគង្គគឺជាទីជម្រកដល់ប្រជាជនជាង70លាននាក់ជីវៈចម្រុះនិងធនធានទឹកជាច្រើនរបស់ទន្លេរួមមានត្រីរ៉ែដីល្បាប់និងទឹកជាដើមជួយទ្រទ្រង់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអៃឡឺដែលជានាយកកម្មវិធីសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center បានកត់សម្គាល់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកថាធនធានត្រីដ៏ច្រើនក្រៃលែងនៅក្នុងទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យទន្លេនេះជាអាងជលផលទឹកសាបដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការប្រមូលផលត្រីបានជាង2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគ្មានអាងទន្លេក្នុងពិភពលោកណាអាចធ្វើដោយអាងទន្លេមេគង្គបាននោះទេរយៈពេលមួយទសវត្សនេះលោកអៃឡឺបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងចំណាយពេលជួបវិភាសាជាមួយក្រុមសហគមន៍ដែលប៉ះពាល់ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកនយោបាយនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ជាច្រើនអ្នកដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យតាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គលោកអៃឡឺបានប្រាប់ VOA ថា
We try to take a full picture approach to demonstrating to a general audience, not to specialists, of what is happening in the Mekong today.
ខ្ញុំព្យាយាមចាប់យកវិធីពេញលេញមួយដើម្បីបង្ហាញទស្សនៈជនទូទៅមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកជំនាញនោះទេឲ្យបានដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយសិភើនេះពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គលើនិងមើលថាតើសហគមន៍កំពុងធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះ
បញ្ហាមួយដែលព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតដែលលោកបានជួបប្រទះគឺការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់ចិននៅទូទាំងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍភាគច្រើននោះស្ថិតនៅតំបន់មេគង្គលើនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងសៀវភៅថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ទន្លេមេគង្គដ៏មហិមានេះលោកអេឡាពិភាក្សាពីការគម្រាមកំហែងផ្នែកវប្បធម៌ទៅលើការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់ខ្ពង់រាបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលត្រូវបានគេហៅថាតំបន់ហ្សូមៀលោកអេឡាបានបន្តទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ខ្ពង់រាបនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនិងផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថានដែលបានបង្កឡើងពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគម្រោងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននិងលោកខាងលិចនឹងផ្លាស់ប្ដូរតំបន់ហ្សូមៀពីតំបន់ប្រជុំព្រៃឈើសម្រាប់មនុស្សជាតិដ៏ពិសេសមួយទៅជាកន្លែងសកលភាវូបនីយកម្មគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបានបង្ខំប្រជាជននៅមូលដ្ឋានរួមមានក្រុមជនជាតិភាគតិចជាដើមឲ្យធ្វើការចំណាក់ស្រុកនិងផ្លាស់ទីលំនៅទៅកន្លែងថ្មី លោកបានអះអាងថាពួកគេជួបបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនក្នុងការបង្កើតជីវិតរស់នៅថ្មីលោកអាយឡឺបានបន្តទៀតថាបើទោះបីជាអាងទន្លេមេគង្គដ៏មហិមានេះផ្ដល់ធនធានធម្មជាតិជាច្រើនក្រៃលែងដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនរាប់ពាន់លានអ្នកយ៉ាងណាក្ដីការគំរាមកំហែងពីការអភិវឌ្ឍបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការនេសាទត្រីហួសកម្រិតបាននាំឲ្យតំបន់ទន្លេមេគង្គខិតជិតមាត់ជ្រោះដល់គ្រោះថ្នាក់កញ្ញាសារ៉ារ៉ូសជានសិនបេក្ខជនបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនួយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ដែលបានចូលរួមការសម្ពោធសិភៅនេះបានថ្លែងថា
I agree with his assessment that the Mekong is seriously under threat and
ខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងការវាយតម្លៃរបស់លោក Ayler ដែលថាទន្លេមេគង្គកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយឧបសគ្គនៃអភិបាលកិច្ចរវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងខ្ញុំគិតថាអនាគតរបស់ទន្លេមេគង្គគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងមានឧបសគ្គជាច្រើនខ្ញុំមានការបារម្ភចំពោះអាងទន្លេមេគង្គ
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនអ្នកបានកត់សម្គាល់ថាមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីសកម្មភាពអភិវឌ្ឍខ្នាតធំជាច្រើនទៅលើដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមរួមមានប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកអៃឡឺបាននិយាយថាទំនប់នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គលើក្នុងប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកនិងទប់ដីល្បាប់ដ៏មានជីជាតិមិនឲ្យហូរចុះមកតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមជាលទ្ធផលវាបានរំខានដល់បម្លាស់ទីរបស់ត្រីអាហារនិងធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ឡើងវិញអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតគម្រោងសាងសង់ទំនប់របស់ចិននៅក្នុងប្រទេសឡាវបានធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងទំនប់ចំនួន50កំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលទំនប់ទាំងអស់នេះបានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានទន្លេមេគង្គនៅក្នុងសៀវភៅថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ទន្លេមេគង្គដ៏មហិមានេះលោកអៃឡឺក៏បានដាស់តឿនពីបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលនឹងត្រូវសាងសង់នៅទន្លេដនសាហុងក្នុងប្រទេសឡាវផងដែរក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមទាំងអស់នោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ជួបប្រទះការគំរាមកំហែងបរិស្ថាននិងអេកូឡូស៊ីជាច្រើនពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសចិននិងឡាវដែលបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់បឹងទន្លេសាបដែលជាប្រភពម្ហូបអាហារសំខាន់ជាងគេបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកអៃឡឺបានឲ្យដឹងថាបឹងទន្លេសាបផលិតត្រីចំនួន50ម៉ឺនតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលផ្ដល់ជាតិប្រូតេអ៊ីនដល់ទៅ 75% ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
Yeah, on the upstream dams more so than climate change will utterly redefine livelihoods on the Tonle Sap and in Cambodia at large.
ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់មេគង្គលើនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកំណត់ឡើងវិញទាំងស្រុងចំពោះជីវភាពពលរដ្ឋនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងប្រទេសកម្ពុជាជារួមពីព្រោះអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះតំបន់ទន្លេមេគង្គក៏កើតឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចកើតឡើងចំពោះតំបន់ទន្លេមេគង្គដែរបឹងទន្លេសាបគឺជាដង្ហើមបេះដូងនៃប្រព័ន្ធទន្លេទាំងមូលវងត្រីហែលចូលមកបឹងទន្លេសាបនិងចេញពីបឹងទន្លេសាបហើយចង្វាក់ប្រចាំឆ្នាំមួយនេះត្រូវការការថែរក្សាការពារមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាតែមួយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទន្លេមេគង្គទាំងមូលផងដែរ
លោកបានបន្ថែមទៀតថាតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានប្រែប្រួលពីតំបន់ដែលមានស្ថិរភាពមួយទៅជាតំបន់ដែលលិចទឹកនេះបណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបូមទឹកចេញពីក្រោមដីលោកអៃឡឺក៏បានលើកឡើងពីអ្វីដែលបណ្ដាប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គទាំងអស់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមអាចធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះហានិភ័យនិងទប់ទល់បញ្ហាវិបត្តិនានានាពេលអនាគតដែលបណ្ដាមកពីការអភិវឌ្ឍនៅតាមដងទន្លេមេគង្គលោកបាននិយាយថា
Looking at how communities are responding to these impacts as well as to think about how states like Cambodia could promote a sustainable program of
ជាពេលនេះពិនិត្យមើលពីវិធីរបស់សហគមន៍នានាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ទាំងនេះក៏ដូចជាគិតអំពីរបៀបដែលប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមអាចលើកកម្ពស់កម្មវិធីទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍដើម្បីទាញយកធម្មពលតាមវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចអភិរក្សបឹងទន្លេសាបពីព្រោះបឹងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានបន្ថែមទៀតថាមកដល់ពេលនេះការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅថ្មីមិនទាន់អាចជួយប្រជាជនដែលត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបណ្ដាលមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីបាននោះទេកញ្ញា Rose Jensen មកពីសាកលវិទ្យាល័យ George Mason បាននិយាយថា
One of the major issues has been that in all cases the resettlement and relocation plans have been inadequate. They've been inadequate in
បញ្ហាដ៏ចម្បងមួយគឺគម្រោងផ្លាស់ទីលំនៅនិងតាំងទីលំនៅថ្មីមិនទាន់មានភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ។វាមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយសារកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅ
។លោក Carlos Rodriguez អ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន STEM ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធសិភៅនេះបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គគួរតែធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សលោកបានបន្តទៀតថា
And I think the whole challenge for the world right now is figuring out how to balance energy source and mitigating
ខ្ញុំគិតថាការប្រជុំទាំងមូលចំពោះពិភពលោកនាពេលឥឡូវនេះគឺការស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការប្រើប្រាស់ធម្មពលនិងការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយដល់បរិស្ថាននិងមនុស្សជាតិឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
កញ្ញា Rose Jensen បានបន្ថែមថាភាពស្មើគ្នានៃការចែកចាយធម្មពលក៏ជាកត្តាមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកញ្ញាបានបន្ថែមទៀតថា
We just saw from this presentation that Chinese dams are producing excess power while countries like Cambodia and Laos are still needing power.
យើងទើបតែបានឃើញពីការធ្វើបទបង្ហាញដោយលោក Eiler ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនផលិតធម្មពលច្រើនហួសហេតុខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវកំពុងតែត្រូវការធម្មពលដូច្នេះការឆ្លើយតបទៅបញ្ហានេះគឺប្រហែលជាមិនមែនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែមនោះទេក៏ប៉ុន្តែគួរតែមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនាំចេញធម្មពលអគ្គិសនីទាំងនោះទៅទូទាំងប្រទេសក្នុងតំបន់វិញ
យោងតាមលោក Eiler រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់បញ្ហាកំពុងប្រឈមនានាហើយកំពុងតែកសាងយន្តការភាពធន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដូចជាការស្វែងរកប្រភពធម្មពលជំនួសនិងរឹតបន្តឹងការបូមទឹកក្រោមដីដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរិចរិលនៃបរិស្ថាននិងការពារប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គលោក Eiler បានបន្តទៀតថាប្រទេសចិនឡាវនិងកម្ពុជាមិនទាន់បានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានទទួលរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែភាពបរាជ័យរបស់ស្ថាប័ននេះក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រទេសដែលមានមហិច្ឆតាដូចជាប្រទេសចិននិងឡាវបន្តការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើដងទន្លេមេគង្គបន្ថែមទៀតគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសចិននិងក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនផ្សេងៗគឺជាកត្តាចម្បងដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គដ៏មហិមានេះហើយបញ្ហានេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់បរិស្ថានវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដែលគំរាមកំហែងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុចនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីសិភៅថ្មីជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ទន្លេមេគង្គដ៏មហិមា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេចចំពោះអាគារដែលខូចគុណភាពឬលែងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នោះអគារទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានគេកំទេចចោលប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុង Venus Diaries ប្រទេសអាហ្សង់ទីនអតីតរោងល្ខោនដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំទៅហើយនោះត្រូវបានគេកែប្រែមុខមាត់ថ្មីទៅជាបណ្ណាគារមួយអ្នកស្រី Debra Block នៃ VOA រាយការណ៍មកថាបណ្ណាគារនេះបានក្លាយទៅជាទិសដៅទេសចរដោយឥតគ្រោងទុកហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ណាគារ El Ateneo ក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីមុនគឺជារោងល្ខោនដ៏អស្ចារ្យមួយរោងល្ខោននេះបើកកាលពីឆ្នាំ1619ហើយមានការសម្ដែងជាច្រើនតាំងពីល្ខោនដល់ការរាំចង្វាក់តង់ហ្គោក្រោយមករោងល្ខោននេះក្លាយជារោងភាពយន្ត
វាជារោងល្ខោនបុរាណដែលសំខាន់សម្រាប់វប្បធម៌អ្នកសាងសង់រោងល្ខោននេះដែលជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់វិស័យតន្ត្រីនិងភាពយន្តនៅអាហ្សង់ទីនបានផ្ដល់នូវការបង្ហាញវប្បធម៌ដូចជាល្ខោនភាពយន្តវិទ្យុនិងតន្ត្រី
ក្នុងទសវត្សរ៍1990គេគ្រោងថានឹងកំទេចអាគារនេះចោលប៉ុន្តែម្ចាស់បណ្ណាគារ El Ateneo បានសង្គ្រោះរោងល្ខោននេះដោយធ្វើការជួសជុលកែប្រែវាឲ្យคล้ายទៅជាបណ្ណាគារមួយក្នុងចំណោមបណ្ណាគារដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅលើពិភពលោក
Dentro de los actividades que teníamos pensado
រឿងមួយដែលខ្ញុំនិងស្វាមីខ្ញុំចង់ធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនគឺទៅបណ្ដាគារនោះយើងទាំងពីរអ្នកស្រឡាញ់អសរសាស្ត្រហើយយើងដឹងថាទីនោះគឺជាប្រាសាទមួយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តសិភៅបរិយាកាសនៅទីនោះគឺពិតជាជំរុញទឹកចិត្តណាស
់បណ្ដាគារនេះនៅរក្សាលក្ខណៈជារោងល្ខោនដោយរក្សាឆាកនិងវាំងននឲ្យនៅដដែលហើយគំនូរលើពិដានត្រូវបានគូសឡើងវិញទាំងស្រុងជួរកៅអីអង្គុយនៅរោងល្ខោនចាស់នេះផ្ដល់កន្លែងអង្គុយឲ្យមនុស្សអានសិភៅមានអ្នកទស្សនាជាច្រើនអ្នកមកពីជុំវិញពិភពលោកមកទស្សនាបណ្ណាគារដ៏ទាក់ទាញនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ
យើងស្វែងយល់អំពីបណ្ណាគារនេះលើអ៊ីនធឺណិតមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរប្រាប់យើងថានេះជាបណ្ណាគារដ៏ល្អបំផុតលើពិភពលោកខ្ញុំស្រឡាញ់សិភៅខ្ញុំតែងទៅបណ្ណាគារពេលខ្ញុំទៅទីក្រុងណាមួយដូច្នេះទីនេះគឺជាកន្លែងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ខ្ញុំ
មានសិភៅជាច្រើននៅក្នុងបណ្ណាគារទំហំ 21,000 ម៉ែត្រការ៉េនេះដែលជាឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តអានសិភៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រុមមេដឹកនាំនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រតិជនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅក្នុងការផ្តោតលើទស្សនៈពហុនិយមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗតាំងពីបញ្ហាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរហូតដល់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងពាណិជ្ជកម្មការប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះបានធ្វើឡើងមុនពេលកិច្ចប្រជុំរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី9ខែមេសាខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានការចូលរួមពីក្រុមមេដឹកនាំធំៗនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប្រធាននាយកប្រតិភពបារាំងលោក Emmanuel Macron អតីតអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Angela Merkel និងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker ជាដើមនៅក្នុងសន្និសីទរួមគ្នាបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សានេះមកលោក Macron បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាចំណុចរួមរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅលើពិភពលោកចំណុចរួមទាំងនោះមានដូចជាការបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងការអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិសុខនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងដោយជោគជ័យនៅមីស៊ីលទប់ទល់នឹងផ្កាយរណបថ្មីមួយដែលករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការអភិវឌ្ឍសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីដែនអវកាសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលចាក់ផ្សាយទូទាំងប្រទេសថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបំផ្លាញវិថីគោចររបស់ផ្កាយរណបមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រផុតពីបរិយាកាសផែនដីនៅក្នុងបេសកកម្មមួយដែលចំណាយពេលតែ3នាទីប៉ុណ្ណោះលោកមូឌីបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាឥឡូវនេះបានចុះឈ្មោះជាមហាអំណាចដែនអវកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែរអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលពិការភ្នែកច្រើនអ្នកឲ្យមើលឃើញឡើងវិញតាមរយៈការជួលគ្រូពេទ្យក្នុងតំបន់ឲ្យធ្វើការវះកាត់ព្យាបាលជំងឺរាប់រយអ្នកជំងឺរាប់រយអ្នកនៅក្នុងក្រុងបួនៃរដ្ឋជុងឡេអ្នកជំងឺអាយុ60ឆ្នាំម្នាក់បានពិការភ្នែកកាលពី3ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលរួចមកអ្នកជំងឺនោះបានមើលឃើញឡើងវិញក្រុមបច្ចេកមដិតដែលអង្គការ Partners in Compassionate Care បានជួលឲ្យមកព្យាបាលអ្នកជំងឺនេះឥឡូវនេះកំពុងព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅក្នុងក្រុងបួនៃរដ្ឋជុងឡេនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើង
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.